We live in one of the greatest dispensations of all.
Nabubuhay tayo sa isa sa pinakadakilang dispensasyon ng panahon. Isang panahong inaasang masam, ipinropesiya at naniniwala kong pinananabikan ng mga propeta noon. Gayunman sa lahat sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng langit, totoong-totoo na lagi kumikilo si Satanas at patuloy tayong binabagsakan na nakalilitong mga mensahe. Binalaan ng Hiel na si Moroni ang batang propetang Joseph Smith na kikilala ng kanyang pangalan sa kabutihan at kasamaan sa buong mundo at natupad ang propesiyang iyon. Nagbuwis ng buhay ang propeta para sa kanyang patotoo at patuloy ngayon ang mga pag-atake sa simbahan at maging sa tagapagligtas mismo. Ang katotohanan ng tagapagligtas ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo at ng panlahat ang aplikasyon nito sa atin ay hinamon at kadalasan ay tinuturing na alamat o walang batayang pag-asa ng mahina at walang pinag-aralan. Bukod pa rito, patuloy na inahamon ang katotohanan ng panunumbalik na ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Ang patuloy na pagdami ng gayong mga mensahe, maring makalito, magpaduda, at magpaisip ng masama na bawat isa ay umaatake sa mga pangunahing katotohanan ng pinaniniwalaan natin sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating pag-asa sa inaharap. Ito siguro ang katotohanan ng ating mundo, ngunit may papasya pa rin natin kung paano tutugon dito. Kapag hinamon natin sagradong doktrina at mga paniniwala, pagkakataon natin makipagkilala sa Diyos sa napaka-pribado at matalik na paraan. Pagkakataon natin itong pumili. Dahil sa mga kalituhan at hamong kinaharap natin sa mundo ngayon, nais kong magmungkay ng kaisa-isang pagpili. Pagpili ng kapayapaan at proteksyon, pagpiling angkop sa lahat. Ang pagpiling iyan ay ang sumampalataya. Mabatid na ang pananampalataya ay hindi libreng kaloob na ibinibigay ng hindi iniisip, hinahangad o pinagsisikapan. Hindi ito dumarating na parang hamog mula sa langit. Sabi ng tagapagligtas, magsiparito sa akin at magsituktok kayo at kayo bibigyan. Mga salita ito ng pagkilos, magsiparito, magsituktok at pagpili ang mga ito. Kaya ko sinabi na piling sumampalataya. Piliing sumampalataya kaysa magduda. Piliing sumampalataya kaysa matakot. Piliing sumampalataya kaysa matakot sa hindi kilala o nakikita. At piliing sumampalataya kaysa mag-isip ng masama. Ang klasikong pagtalakay ni Alma tungkol sa pananampalataya ayon sa nakatala sa 32 kabanata ng Aklat ni Mormon ay isang serye ng mga pagpili upang matiyak na mapalago at maingatan ang ating pananampalataya. Inutusan tayo ni Alma na pumili. Ang kanyang mga salita ay kumilos sa pagpili. Ginamit niya mga salitang gumising, pukawin, subukin, gamitin, naisin, pairalin, at itanim. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Alma na kung pipiliin natin ang mga ito at hindi natin itatapon ng binhi sa kawalang paniniwala, ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib. Oo, ang pagsampalataya ay isang pagpili at dapat itong hangarin at palaguin. Sa gayon, panalagutan natin ating sariling pananampalataya. Responsable rin tayo sa ating kawalan ng pananampalataya. Kayo ang pumili. Marami ko hindi alam. Hindi ko alam mga detalye ng organisasyon ng mga bagay sa magandang mundong kinaroroonan natin. Hindi ko maunawaan ang kalitliitang mga bagay tungkol sa pagbabayad sala, kung paano nalilinis ang sakripisyo ng tagapagligtas ang lahat ng tao nagsisisi o paano napagdusaan ng tagapagligtas ang pasakit ng lahat ng tao. Hindi ko alam kung nasaan ang lungsod ng Sarahemla na tinukoy sa aklat ni Mormon. Hindi ko alam kung bakit sa lungat ko minsan ang mga paniniwala ko sa pinalalagay na kalamang siyentipiko o sekular. Ito maralang mga bagay ni nilarawan ng ating Ama sa Langit na mga hiwaga ng langit na ihayag kalaunan. Ngunit kahit hindi ko alam ang lahat, alam ko ang mahalaga. Alam ko ang mga simpleng katotohanan ng Ebanghelyo tungo sa kaligtasan at kadakilaan. Alam ko na pinagdusahan nga ng tagapagligtas ang pasakit ng lahat ng tao at lahat ng nagsisisi ay malilinis mula sa kasalanan. At ang hindi ko alam o lubos na nauunawaan sa mabisang tulong ng aking pananampalataya ay nalalagpasan ko at natatamasa ko ang mga pangako at pagpapala ng Ebanghelyo. Pagkatapos ayon sa turin ni Alma, ihatid tayo ng ating pananampalataya sa ganap na kalaman. ang pagsulong sa hindi alam na ang tanging sandata ay pag-asa at pagnanais ang katunayan na ating pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Kaya nga sa pagsunod sa formula ni Alma, pumili tayo. Piliin nating sumampalataya. Kung mabigat sa iyong isipan ang pagkalito at kawalang pag-asa, piliin gumising at pukawin ang iyong damdamin. Ang mapakumbabang paglapit sa Panginoon ng may bagbag na puso at nagsisingising espiritu ang landas tungo sa katotohanan at ang daan ng Panginoon tungo sa liwanag, kalaman at kapayapaan. Kung ang inyong patotoo ay hindi pa hinog, subok at sigurado, piliin gumamit ng kahit bagyang pananampalataya. Piliin subukin ang kanyang salita. Ipinaliwanag ng tagapagligtas kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kapag sumalungat ang katwiran, dahilan o personal na talino sa mga sagradong turo at doktrina o inatake ng magkakasalungat na mensahe, ang inyong mga paniniwala tila nagniningas ng mga suligi na masama na inilarawan ni Apostle Pablo, piliing huwag itapon ang binhi ng inyong puso sa kawalang paniniwala. Tandaan, hindi natin matatanggap ang patunay hanggang matapos ang pagsubok sa ating pananampalataya. Kung subok at hinog na ang inyong pananampalataya, piliing pangalagaan ito ng husto. Kahit malakas ang ating pananampalataya, sa lahat ng sari-saring mensaheng umatake rito, maaari din itong humina. Kailangan ito ang palaging pangalaga sa patuloy na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin at aplikasyon ng kanyang salita. Nang tanongin ng mga disipulo si Jesus kung bakit hindi sila makapagpalabas ng Diablo tulad na nasaksihan nila sa tagapagligtas, sumagot si Jesus, "Kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi sa bundok nito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat. Hindi pa ako nakasaksi ng paglipat ng totoong bundok, ngunit dahil sa pananampalataya, nakita kong napalitan ng pag-asa at pag-iisip na mabuti ang gabundok na pagdududa at kawalang pag-asa. Dahil sa pananampalataya, personal kong nasaksihang napalitan ng pagsisisi at kapatawaran ang gabundok na kasalanan. At dahil sa pananampalataya, personal kong nasaksihang napalitan ng kapayapaan, pag-asa at pasasalamat ang gabundok na pasakit. Oo, nakita ko nang naalis ang mga bundok. Dahil sa aking pananampalataya, nagamit ko na ang kapangyarihan ng Kristo ng taglay ko at nakabahagi sa tamis ng Ebanghelyo at natanggap na ang nakapagliligtas ng mga ordinansa. Dahil sa aking pananampalataya, nilalagpasan ko ang paghihirap sa buhay ng payapa at may katiyakan. Dahil sa aking pananampalataya, napalitan ko ang pagtiyak at pag-unawa, ang mga tanong at maging mga pagdududa. Dahil sa aking pananampalataya, hinarap ko ng buong katiyakan na hindi ko alam, hindi nakikita, at hindi may paliwanag. At dahil sa aking pananampalataya, maging tila sa pinakamalungkot na sandali, nanawaan ko na may kapayapaan at pasasalamat na ang totoo, ito ang pinakamasayang sandali. At kapag pinili natin sumampalataya at inirugan natin ang pananampalatayang iyon, hanggang sa maging ganap na kalaman ng mga bagay ng Panginoon, saka natin gamitin ang mga salitang pinatotohanan ko o alam ko. Pero sinulat ko na itanim ang binhi sa aking puso at sa buong buhay ko na subukan ko ng pangalagaan ang binhing iyon hanggang sa ito ay maging ganap na kalaman. At ngayon habang nakatayo ako sa likod ng pulpitong ito, pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang manunubos ng daigdig. Pinatotohanan ko rin na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos at buhay na kasangkapang ginamit ng Panginoon upang ibalik sa mundo ang buo at tunay na ebanghelyo ni Hesus Kristo. Pinatotohanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon ngayon. Gayun din, ang pagpiling sumampalataya ay inyo. Sa akin din, piliing sumampalataya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.